Хрысціяне не павінны лунаць у нябёсах, але ісці ў свет, каб абвяшчаць Езуса, нагадаў папа Францішак. Хрысціянскае жыццё гэта перш за ўсё дынаміка, якая дапамагае заставацца на шляху абвяшчэння Хрыста і навяртання да Бога. Пантыфік нагадаў, што сапраўднае навяртанне адбываецца, калі Бог у Хрысце бярэ на сябе нашы грахі і становіцца грахом дзеля нас. Гэту прыгажосць і скандал адкуплення прынёс Езус, нагадаў святы Отец. І важна пастаянна ўсведамляць гэту любоў Бога, які аддаў свайго сына на смерць дзеля чалавека. На жаль, існуе рызыка ніколі не прыйсці да гэтай праўды, калі хрысціянскае жыццё дэвальвуецца, зводзячыся да спісу рэчаў, звярнуў увагу Францішак. Хрысціянскі свет – гэта свет няпросты, адзначыў пантыфік у сваёй гамеліі падчас ранішняй еўхарыстыі сёння. Гэта неспакой задаволенасці. Хрысціянскі спакой прымушае нас рухацца наперад. Гэта пачатак корань апостальскага запалу. Апостальская руплівасць не жадае празалітызму і статыстыкі. Пан жадае ад нас абвяшэння навяртання, якое з'яўляецца ядром яго паслання, дадаў святы Айцец. Францішак заклікаў прасіць хрысціянскай мудрасці, якая нарадзілася з працятага з любові да чалавека боку Езуса. Ён запрасіў глядзець на хрысціянства не як на нейкую терапію, якая палягае на прабыванні ў спакоі, пасіўна чакаючы надыходу нябёсаў. Хрысціянскае жыццё заўсёды знаходзіцца на шляху, у жыцці і звязана з пастаяннай заклапочанасцю. Любоў Хрыста – гэта тое, што павінна штурхаць кожнага хрысціяніна ісці наперад, адзначыў папа.